Moi taas kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Kirjoitetut neitsyet podcastin uutta jaksoa. Mun nimi on Vilma.
Ja mun nimi on Janika.
Ja tämänkertaisessa jaksossa meidän aiheena on lesbot ja nimenomaan keskeinen tutkimuksen näkökulmasta. Puhutaan lesbouden historiasta ja miten lesbouteen on suhtauduttu. Keskeinen seksuaalisuutta käsitelleessä Maria Magdalena jaksossa me sivuttiin ainoastaan hyvin lyhyesti seksuaalivähemmistöjä ja muuta kuin heteroseksuaalista kanssakäymistä keskiajalla. Nyt kun asiaa on päässyt vähän syvemmin tarkastelemaan ja myös meidän arkipäiväisessä mediakeskustelussa on noussut yhä enemmän keskiön pohdinta siitä, ketkä näkyvät ja millä tavalla, meillä heräsi sitten mielenkiinto tehdä uusi jakso tästä aiheesta. Tässä jaksossa puhutaan siis seksuaalisuudesta ja intiimisuhteista historiassa, mutta oikeastaan myös tosi paljon kaikesta muustakin, kuten siitä, kenen ääni kuuluu historiassa ja kenen ei. Ihan ensiksi on siis todettava, että keskeinen lesbot on otsikkona monella tapaa hankala. Ensinnäkin asia on tutkittu melko vähän, koska aiheesta ei ole juurikaan lähteitä. Tai niitä kyllä on, mutta ne harvat lähteet, joita on olemassa, ovat ikään kuin hukkuneet historiankirjoitukseen, koska ennen 1900-luvun loppua historiankirjoitus ei ollut juurikaan kiinnostunut niistä tai lähteiden homoseksuaalisuudet, ulottuvuudet on sitten sivuutettu. Itse asiassa iso osa lesboutta keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla tutkivasta tuoreesta historiantutkimuksesta keskittyy enemmänkin siihen, miten tätä aihetta lähestytään tai tutkitaan. Ja miten lähestyä aihetta, jota ei ikään kuin ole ollut olemassa, kaivaa esille menneisyyden piilossa olleita tarinoita ja konteksteja määrittelemättä mitään siitä liikaa nykypäivän termein ja näkökulmin. Tässä jaksossa on käytetty lähteenä monia artikkeleita ja artikkelikokoelmia sekä Tom Linkisen monografiaa Same Sex Desire in Late Medieval England vuodelta 2015. Mainittakoon lisäksi myös artikkelikokoelma Same Sex Love and Desire Among Women in Middle Ages vuodelta 2001.
Ja tähän, ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin voisi vielä mainita, että Suomessa ja muuallakin on tehty tosi ansiokkaasti tämmöistä ihan queer-historian tutkimusta. Ja me ei tosiaan olla queer-historioitsijoita, mutta jos tämä aihe kiinnostaa, niin tätä ihan oikeasti on kyllä tutkittu. Ja se on oma tutkimusalansakin, eli sitten varmasti kyllä löytyy, kun lähtee vaan kaivelemaan tätä tutkimusta. Ja tosiaan me ollaan nyt sitten yritetty lukea vaan paljon queer-historioitsijoiden kirjoittamia artikkeleita, jonka pohjalla sitten ollaan lähdetty. Mutta vaikka tosiaan tämä tutkimusalana on pieni, niin sitä kuitenkin enenemismäärin koko ajan tehdään. Ja tähän tosiaan, kun aiheeseen lähti ihan ensimmäisenä sukeltamaan, niin tuli heti ilmi tämmöinen asia, mikä on aikaisemminkin ollaan puhuttu muun muassa noista meidän kauneusihanteista kertovissa jaksoissa, että tämmöinen termi kuin male gaze, eli miehinen katse suomennettuna, eli kun lähteet on tuotettu pääsääntöisesti miehiltä toisille miehille, niin se on tietysti se katseen suunta on niinku aina se, että miespuolinen ihminen ja miehen sosiaalisessa roolissa oleva ihminen tarkastelee yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tietyllä tavalla. Ja tästä on tälleen vapaasti lainaan nyt yhtä artikkelia, että niin kuin homoseksuaalisuuden historia on sekin pääsääntöisesti niin kuin miespuolisten homojen historiaa, koska tavallaan se mies niin kuin sukupuolena nousee niissä lähteissä aina enemmän esille kuin nainen. Niin kuin naisten oma ääni ei hirveästi pääse kuulumaan missään tai hyvin harvoin. Ja ja sitten ikään kuin, että vaikka niin kuin homoseksuaalit miehetkin ovat vähemmistö, niin he on ikään kuin jollain tavalla enemmän näkyvissä kuin sitten homoseksuaaliset naiset olleet myös historiassa. Ja tämä on tosiaan semmoinen niin kuin lähteiden ja sen historiatutkimuksen yksi ongelmista, mutta sitä voidaan kyllä kiertää monellakin tavalla ja kaivaa niitä asioita esille. Mutta tämä on hyvä niin kuin tunnistaa, että tämä on just sitä, että kenen ääni kuuluu historiassa ja kenen ei. Ja sama asiahan on hyvä muistaa, että ihan kenestä tahansa vähemmistöstä puhuttaessa, niin meiltä puuttuu todella paljon sieltä ääniä. Meillä ei esimerkiksi ole köyhien ihmisten ääntä, omaa ääntä historian tutkimuksessa, tai on erittäin vähän. Meillä ei ole monien etnisten vähemmistöjen ääniä historian tutkimuksessa.
Tai vammaisten.
Ei myöskään esimerkiksi niin kuin lasten omaa ääntä ja just naisten paljon vähemmän kuin miesten.
Ja tämä ei koske pelkästään keskiaikaa, vaan myös myöhempiä aikoja.
Kyllä, näin. Tämä on tämmöinen historian tutkimuksen iänikoinen ongelma, että ne lähteet on aina jostain perspektiivistä käsin. Ja tavallaan, niin kuin, että ei tosi vähän on minkään niin kuin toiseutetun ryhmän tai ei minoriteetin itse tekemiä lähteitä. Eli tavallaan meiltä puuttuu isoja kerroksia historiaa, koska kaikille ei ole ollut esimerkiksi pääsyä kirjallisen kulttuurin pariin. Että se on ihan niin kuin liittyy siihen, että kuka pystyy tuottamaan niitä lähteitä. Joo, mutta takaisin tähän itse lesboteemaan. Eli tämä sana lesbo on keskiajan kontekstissa vähän hankala, koska sitä ei käytetty keskiajalla. Eli lähteet käyttää aika eri ilmaisuja ja nimityksiä asioista kuin mihin se taas me nykypäivän arkielämässä ollaan totuttu. Mä yritin vähän selvittää tätä lesbo-termin historiaa, mutta mä en nyt vitsi sanoa siitä mitään yksiselitteistä, koska mä en ihan oikeasti saanut selville. Sen verran siis se sana tulee Lesboksen saaresta, niin kuin varmaan suurin osa teistä tietääkin, joka on Kreikalle kuuluva saari. Ja siellä on tosiaan antiikissa elänyt tämmöinen Sappho-niminen runoilija, naisrunoilija, joka osa näistä runoista oli omistettu toisille naisille. Ja Sapphoa monesti kutsutaan niin kuin tälleen ensimmäiseksi tunnetuksi, ainakin länsimaiseksi, Lesboksi. Ja sitten tavallaan myöhemmässä kielenkäytössä tämä lesbous on sitten niin kuin linkittynyt siihen Lesboksen saareen, että on nähty, että siellä olisi ollut tämmöinen niin kuin lesbokulttuuri ikään kuin antiikissa. Mutta se, että koska tätä lesbotermiä on aktiivisesti alettu käyttää, niin mä en itse asiassa ihan tarkalleen tiedä. Mutta keskiajalla ei puhuttu siis lesboista suoraan.
Joo, eli keskiajalla ei ollut olemassa sellaista keskustelua seksuaalisesta suuntautumisesta, eikä myöskään seksuaalisuus liittynyt ihmisen identiteettiin varsinaisesti. Keskustelu homoseksuaalisista teoista, kuten seksuaalisuudesta ylipäätään, keskittyi lähinnä syntiin ja luonnollinen, epäluonnollinen jaon pohtimiseen. Seksuaali-identiteetti liittyy vasta 1900-luvun vaihteessa tapahtuneeseen seksuaalisuuden medikalisaatioon ja homoseksuaalisuuden kategorisointiin ja suuntautumisena. Ja tällöin myöskään lesboja identiteettikategoriana ei varsinaisesti ollut olemassa tätä ennen, vaikka toki naisten välistä rakkautta ja seksiä on ollut olemassa aina. No miten sitten on lesbous historiassa? Nykypäivänä ajatellaan, että lesbous tai muu seksuaalinen identiteetti on ensisijaisesti jotain, jolla ihminen itse määrittelee itseään. Tämä on kuitenkin historiallisesti melko uusi ilmiö. Yleisesti yhteisön kannalta on ollut oleellista, että eri termein on kuvattu muiden ihmisten toimintaa ja määritelty sekä lokeroitu sitä, ei omaa tai henkilökohtaista. Nykypäivän tutkijan dilemma tulee siis myös siinä, että kenet menneisyydessä voidaan määrittää lesboksi. Paitsi naiseuden, myös ihmissuhteiden määrittely ei ole mitenkään yksiselitteistä. elämänkumppanuus, romantiikka, rakkaus tai erotiikka naisten välillä ei varsinaisesti välttämättä nykypäivänä määritä ketään lesboksi, eikä näin saisi varmaan tehdä menneisyydenkään ihmisten kohdalla. Mutta selvyyden vuoksi todetaan tässä nyt, että tässä jaksossa me ollaan nimenomaan etsitty menneisyydestä naisten välistä rakkautta ja seksuaalisuutta ja sen eri ilmenemismuotoja. Englanniksi tutkimuksessa historioitsija Judith Bennettin toimesta on määritelty termi lesbian like, eli vähän kömpelysti suomennettuna lesbon kaltainen, jonka avulla voidaan puhua mahdollisesti naisista pitävistä naisista menneisyydessä, ajassa ennen kuin kukaan on itse määritellyt itseään seksuaalisen suuntautumisen mukaan. Termin käyttö tutkimuksessa juuri alleviivaa sitä, että me ei voida olla varmoja menneisyyden ihmisten intiimisuhteista tai heidän kokemuksistaan. Lähteinä keskiaikaisen naisten välisen seksuaalisuuden ja romantiikan etsinnälle on käytetty myös kirjallisuutta ja runoutta, jossa siinäkin täytyy muistaa, että me ei voida tietää, miten jotakin tekstiä on luettu ja tulkittu. Eli vaikka tekstissä olisi viitteitä naisten välisiin intiimisuhteisiin, ei voida olla varmoja, onko tekstiä luettu juuri näin. Toisaalta myös heteroseksuaalisuutta ja heteroromantiikkaa käsittelevät runot ja tarinat on saattanut saada tietyissä konteksteissa merkityksiä, jotka nykyään kutsuttaisiin homoeroottisiksi. Toinen kysymys kokonaan on myös se, mikä on käsitetty seksiksi keskiajalla. Itse asiassa koko termiä seksi tai seksuaalisuus ei ollut vielä tällöin olemassa. Yleisesti kuitenkin vaikuttaa siltä, että seksiksi tai lihalliseksi teoiksi on käsitetty jotakuinkin samat asiat kuin nykyäänkin. Eli yleisesti ottaen genitaaleihin tai muuhun kehollisuuteen liittyvä kontakti ja mielihyvä. Naisten välistä seksiä näyttää kuitenkin historiassa vaivaavan näkymättömyys myös siksi, että penetraation rooli on epäselvä ja peniksellisen henkilön puuttuminen seksistä tekee siitä eräänlaista ei-seksiä useissa artikkeleissa, joita tätä jaksoa varten luettiin. Ja näissä kävi ilmi myös se seikka, että naisten välisen seksin määrittely on tuottanut päävaivaa aikalaisille, eikä siitä selkeästi ole aina edes ajateltu, niin kuin, tai sitä ei ole aina edes ajateltu mahdollisuutena.
Joo, tämä lesbouden historian tutkiminen tuntuu vähän siltä, kun yrittäisi niinku selvittää kalaverkkoa, josta jotenkin puuttuu puolet niistä silmistä. Että vaikka sitä saa niinku selville, niin sieltä puuttuu silti jotenkin niinku paljon niinku aukkoja ja sitten, tai paljon niitä niinku verkon silmiä ikään kuin. Ja se jotenkin... myös just se, että miten niin kuin seksuaalivähemmistöistä kirjoitetaan, niin siinä on artikkelin tekijätkin joutuu tavallaan just tosi sillä tarkasti määrittelemään kaikki käsitteet ja niin kuin se, että mitä kautta nyt jotain asiaa niin kuin, tulkitsee, kun me puhutaan jostain, mikä on niin kuin, nykypäivän kielessä olemassa. Mm. Ja sitten itse asiassa useammastakin artikkelista mulla ainakin kävi ilmi, että niin kun ihan tämä naisten välisen seksin määrittelyyn liittyy myös sellaisia niin kun kielellisiä ongelmia, että tavallaan ei ollut niin kun, esimerkiksi lakiteksteissä ei välttämättä ollut niin kun tapaa termi, sanoa, niin, että ei ollut termiä sille. Että totta kai kaikki niin kun varmasti arkijärjellä tiesi, mitä tarkoitetaan, mutta ei ollut mitään niin kun lakitermiä, jolla määritellä. Niin kun.
Toisaalta se kertoo siitä, että jos ei sille asialle ole termiä, kertoo siitä, että miten siihen on suhtauduttu, että se on tavallaan ollut asia, mitä ei ole olemassa, tai siis sillä lailla, joo, että sitä ei niin kuin käsitelty.
Tai se pakenee niin kuin määritelmiä.
Niin.
Sillain, että tota, Ja sitten disclaimerina ehkä taas vielä tämäkin niinku identiteettikeskustelu, että toiset historioitsijat on sitä mieltä, että ihmiset on osanneet identifioitua tietyllä, että joihinkin niinku tiettyyn myös menneisyydessä, ennen kuin meillä on ollut vaikka termejä homoseksuaali. Mm. Ihmiset on osanneet identifioitua siihen, ja sitten taas toiset historioitsijat on sitä mieltä, että sitä niinku, että sitä identifioitumista ei ole sillä tavalla voinut niin kuin tapahtua kuin nykypäivänä, koska niitä niin kuin kategorioita ei ole ollut olemassa. Mutta kuten ehkä kohta myöhemmistä tarinoista käy ilmi, niin jonkinlaista identifikaatiota johonkin niin tiettyyn kuulumista on ehkä osannut
tapahtua. Niin tuollainen tieteenteon etiikka, mikä sitoo myös historian tutkijaa. Että me ei voida, niin kuin aikaisemmin tässä sanottiin, että myöskään menneisyyden ihmisiä ei voida tutkia sillä lailla niin kuin kunnioittamatta heidän tätä niin kuin yksityisyyttään, että heillä on myös
tai ja tämä, omaa kokemus, subjektiivista kokemusta.
Joo, ja tietenkin se, että sitä on myös niin kuin vaikka arkeologian alalla puhuttu paljon siitä, että miten voidaan niin kuin, että okei, että vaikka myös tuhansia vuosia vanhoja hautoja, mitä niin kuin tutkitaan ja kaivetaan ylös, niin silti niin kuin pitäisi muistaa, että okei, niille ihmisillä on se oikeus siihen kunnialliseen tapaan olla rauhassa myös sen kuoleman jälkeen.
Kyllä.
Tai että se on enemmän sellainen, niin kuin, se on sellainen tärkeä eettinen keskustelu, mitä pitää käydä myös.
Kyllä.
Että menneisyyden ihmisilläkin on.
Kyllä. Ja se on, ja tähän just liittyy niin myös niin kuin se tieteen, just niin kuin sanoin, tieteen tekemisen etiikka tavallaan, että sitä pitää sitä keskustelua koko ajan käydä.
Joo.
Ja päivittää, koska joo, meidän niin kuin myös käsitykset siitä, mikä on hyvä ja oikein ja moraalisesti oikein, niin muuttuu tosi paljon. Että tavallaan niin kuin esimerkiksi tälle tosi kärjistetysti karkeasti sanottuna, että esimerkiksi menneisyydessä joku historioitsija on sattunut jättää jonkun ihmisen homoseksuaalisuuden jotenkin niin kuin syrjään, koska hän on ajatellut, että joo, se olisi kunnioittavampaa. Niin. Ja sitten taas meidän näkökulmasta näkyy, että siitä ihmisestä on jätetty jotain tosi oleellista kertomatta.
Niin, niin, se on aina varsinkin tämmöinen, puhutaan queer-historiasta, niin se on, niinku, se on hankalaa, koska siinä niinku myös tehdään oletuksia siitä ihmisestä.
Kyllä.
Mutta sitten toisaalta niistä asioista pitää myös puhua ja pitää niinku, tutkia eri näkökulmista, ei pelkästään sellaisen valkoisen heteromiehen näkökulmasta.
Kyllä.
Mutta niin kuin vaikka viime jaksossakin puhuttiin tästä, niin kuin, että tehdään jotain lääketieteellisiä niin kuin diagnooseja niin kuin ihmiselle, joka on elänyt monta sata vuotta sitten.
Niinpä.
Niin se ei ole niin ongelmatonta.
Joo, näinpä.
Nyt me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu jonkun verran tästä sodomia-käsitteestä. Ja sitä voisi tässä avata vähän lisää. Eli sodomia on 1900-luvun puolella tarkoittanut vielä miesten välistä seksiä ja nimenomaan penetraatiota miesten välillä. Keskiajalla käsite taas oli kuitenkin hyvin paljon laajempi ja joskus sitä kuulee käytettävän ylipäätään homoseksuaalisuuden synonyyminä historiasta puhuttaessa. On hyvä kuitenkin muistaa, että sodomiasta puhuttaessa kyse on kirkon virallisista opeista ja selibaatissa eläneiden ihmisten pääasiassa miesten kirjoituksista. Niissä ei voi tietää mitenkään arkielämän tason suhtautumista asioihin tai sitä, kuinka vakavissaan ihmiset otti nämä tekstit. On myös hyvä huomata, että aivan korkealentoinen oppinut teologinen ajattelu ei edes tavoittanut kaikkia yhteiskunnan kerroksia keskiajalla, eli mistään kaiken läpäisevästä normista ei voi olla ollut kyse.
Nämä sodomia on ilmeisesti niin kuin sydänkeskiaikainen keksintö. Se vakiintuu terminä 1000-luvulta alkaen ja joidenkin tutkijoiden mukaan se liittyy tämän kiirastuliopin kehitykseen. Eli se kiirastulioppi on idea, jossa ihmisen sielu kärsii kuoleman jälkeen rangaistuksen elämän aikana tehdyistä vääristä teoista. Ja tämä kiirastuliopin vakiintuminen liitetään myös 1200-1300-luvuille ja erityisesti niin kuin myöhäiskeskiajan kulttuurissa se kiirastulioppi niin kuin näkyy aika voimakkaasti. Myös esimerkiksi taiteessa, näissä kaikissa helvettikuvauksissa ja kuuluisa tämä Danten Inferno on niin kuin seurausta myös tästä kiirastuliopista. Tavallaan, että se kuvaa sitä, millaista, mitä ihmiselle tapahtuu tai sielulle tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja tämä sodomia oli sit keskiajan oppineiden kirjoituksessa hyvin laaja käsite. Se saattoi tarkoittaa masturbointia, samansukupuolisten keskinäisiä seksuaalisia tekoja, vääriä seksuaalisia tekoja, kuten jonkin välineen käyttämistä tai väärän ruumiin osan hyödyntämistä seksuaalisessa mielessä, esimerkiksi oraali- tai anaaliseksiä. Mutta ihan yhtä lailla tämä sodomia yhdistettiin ylipäätään vääräuskoisuuteen ja kuvainnollisesti myös tämmöisten vaikka harhaoppisten ajatusten levittämiseen. Monet kirjoittajat eivät kuvaile ylipäätään sodomiittisiä tekoja kovin yksityiskohtaisesti, ja homoseksuaaliset teot on usein vain yksi sodomian niin kuin juonne. Eli tavallaan kirkon näkökulmasta tavallaan kaikki muu kuin heteroseksuaalinen lisääntymiseen tähtäävä yhdyntä niin oli sodomiaa ja väärin. Eli se on ollut niin kuin todella kapea se kirkon käsitys seksuaalisuudesta, mutta on hyvä niin kuin muistaa, että se ei ole ollut mikään koko yhteiskunnan läpileikkaava niin kuin tämmönen, normi, että kaikki olisi ajatellut näin. Tai ollut edes kauhean tietoisia näistä niin kuin, vaikka sodomian määritelmästä. Ja sitä on niin kuin, pohdittu, että ilmeisesti sitä sodomisia tekoja tai sodomiittisia tekoja, ja niistä ei haluttu kirjoittaa liikaa sen takia, että ihmiset ei niin kuin, saisi ideoita, mitä kaikkea voi tehdä. Eli tavallaan niin kuin, että se ajateltiin, että se on parempi olla vaan puhumatta siitä, että ihmiset ei niin kuin, innostu. Mutta sitten yhdessä artikkelissa, minkä mä luin, niin oli myös esimerkiksi niin kuin, sitten, oli tälleen, että kirkollinen auktoriteetti oli kirjoittanut sydän keskiajalla, että, niin kun, että nyt olisi hyvä muistaa niin kun tää niin kun sodomia, että ihmiset ei enää muista, kuinka niin kun, huono synti se on, että siitä on tullut niin kun normaalia, ja että nyt pitäisi muistuttaa ihmisille, että nämä johtaa niin kun helvettiin nämä sodomiittiset teot. Eli tavallaan niin kun, että siinä myös toi diskurssi näkyy, että tavallaan että se ei ole todellakaan varmaan ollut kaikille selvää, että mikä on sodomia. Ja sitten taas varhaismodernina aikana, kun rangaistuskäytännöt koventu ja asenteet ehkä jollain tavalla niin kuin tuli monoliittisemmiksi, niin sodomia vakiintui nimenomaan tarkoittaa miesten välisiä homoseksuaalisia tekoja, mutta myös on niin kuin teoriassa naisia myös pystyttiin syyttämään sodomiasta esimerkiksi oikeudessa. Keskiajalla yleisesti toistuu myös tämmöinen niin kuin luonnonvastainen synti, eli niin kuin unnatural, että tavallaan, että homoseksuaalisuus on luonnonvastaista, koska siinä tavallaan käytetään niitä väärin niitä genitaaleja, ja sitten se myös rikkoo sukupuolirajoja, josta kohta vähän lisää. Mutta sodomia on myös terminä niin kuin syyttävä, että se on jotain, josta joku syyttää jotakuta toista. Se on tavallaan tietynlainen niin kuin synti- ja rikosnimike. Se ei siksi niin kuin oikeastaan kata seksuaalisuuden ja romantiikan ilmiöitä kuin oikeastaan ihan tosi kapeasti. Et jos me tutkittaisiin lesbouden historiaa vaan tämän sodomian kautta, niin se jäisi kyllä ihan niin kuin todella auttamattoman kapeaksi. Ja tämä on ehkä vähän se, mikä tuntuu, tämä on nyt täysin mutua, mutta musta vähän tuntuu, että tämmöisessä populaarihistoriallisessa käsityksessä tai käsityksessä, mikä ihmisillä on historiasta, niin se ajatellaan nimenomaan tämän sodomian kautta. Et koska kirkko tuomitsi jonkun tietyn asian, niin sitten tavallaan niinku asenteet olisi ollut jotenkin ihan hirvittävän kovia, niinku, tai vaikka että niinku, kirkko olisi vainonnut homoseksuaaleja menneisyydessä. Vaikka totta kai näitä niin yksittäisiä on varhaismodernin aikana ollut, ja niin yksittäiseen ihmiseen tai johonkin ryhmään kohdistuneita ajojahteja, mutta esimerkiksi niin kuin keskiajalla ei ole vainottu homoseksuaaleja mitenkään järjestelmällisesti.
Niin, jos miettii tätä päivää, niin vaikka ehkä homoudesta on tullut enemmän silleen, no se ei ole enää rikos esimerkiksi. Joo, siitä on tullut hyväksytympää, mutta kuinka paljon seksuaalivähemmistöön kuuluvat ihmiset kohtaa esimerkiksi väkivaltaa joku päivä.
Kyllä. varsinkin maailmanlaajuisesti.
Niin.
Ja niin kuin myös niissä maissa, missä se on laillista.
Niin.
Ja syrjintää. Ja on alttiimpinä väkivallalle.
Niin tota.
Mutta tuosta keskiajan sodomiasta täytyy vielä mainita se, että se on myös niin kuin tämmöinen inklusiivinen käsite. Eli tavallaan kuka tahansa oli alttiina sille sodomialle. Sitä ei mitenkään niin kuin automaattisesti linkitetty ihmisen poikkeavuuteen tai erilaisuuteen, vaan se oli enemmänkin semmoinen niin kuin kattokäsite, mitä tavallaan kaikkien tuli aktiivisesti varoa. Että se ei myöskään, niin kuin, totta kai se saattoi olla syytös, jota kohdistettiin toisiin ihmisiin, esimerkiksi vääräuskoisiin. Mm-hmm. Että tämä niin kuin vääräuskoisuus ja sodomia tuntuu aika usein menevän käsi kädessä keskiajan lähteessä. Mutta sitten tavallaan niin kuin silleen, sielunpelastusopillisesti se sodomia oli jotain, mitä niin kuin kaikkien piti aktiivisesti välttää. Että kukaan ei ikään kuin ollut automaattisesti turvassa siltä, koska se käsitti niin kuin kaiken niin kuin mahdollisen... keskeinen näkökulmasta tai teologian näkökulmasta poikkeavan seksuaalisuuden.
Tom Linkisen mukaan homoseksuaalisuuden vääryys keskeellä piili sodomiaa enemmän sukupuoliroolien rikkomisessa. Nähtiin, että sukupuolilla oli tietyt luonnolliset roolinsa, joka oli miehillä aktiivinen ja naisilla passiivinen. Homoseksuaalinen käytös oli myös näitä sukupuolirooleja vastaan ja sekoitti sukupuolten välistä rajaa, joka saattoi olla yhteisön silmissä tuomittavampaa kuin ei-lisääntymiseen tähtääminen. Ja usein törmää mielikuvaan, että seksuaalivähemmistöjä ja erityisesti homomiehiä olisi jotenkin vainottu keskiajalla. Mutta tämä on pitkälti väärä kuvitelma. Homoseksuaalisuutta myöhäiskeskiajan Englannissa tutkineen Tom Linkisen mukaan esimerkiksi Englannissa ei näytä olleen lakeja, jotka olisi kieltänyt homoseksuaaliset teot, vaikka asiasta kyllä keskusteltiin lainsäädännöllisissä yhteyksissä. Muualla Euroopassa näitä lakeja kuitenkin oli, ja myös oikeustapauksia sekä kuolemanrangaistuksia tiedetään. Se, että homoseksuaalisuus katsottiin rikokseksi, vaikuttaa kuitenkin enemmänkin olevan moraalinen käsite ja mielikuva, ei oikeaan lainsäädäntöön liittyvä asia. 1100-luvun anglo-normandialaisessa laissa on maininta, että kaikki sodomian synnit ovat kiellettyjä, mutta on jokseenkin epäselvää, mitä tällä käsitettiin. Asia on ollut sielun hoidollinen, eli liittynyt syntiin ja ripittäytymiseen kirkossa. Useissa kirkollisissa teksteissä tai kanonisissa laissa puututaan epänormaaleihin lihallisiin haluihin ja tekoihin. Varhaiskeskiajalla vaikuttaa olleen asenne, että sodomiittisista teoista saman sukupuolen kanssa seurauksena saattoi olla enemmänkin sielun pelastamiseen tähdännyt katumusharjoitus kuin mikään maallisen oikeuden tuomio. Varhaiskeskiaikaisissa lähteissä tunnistetaan myös naisten mahdollisuus keskinäisiin seksuaalisiin tekoihin. Naisille suositellaan tästä 3 vuoden katumusharjoitusta, eli rukoilua ja paastoamista rajoitetulla ruokavaliolla, kun taas miehille vastaava oli 5 vuotta. Koko keskiajan Euroopasta tunnetaan vain 12 tapausta, joissa nainen tai naiset ovat syytettyinä oikeudessa naisten välisistä seksuaalisista teoista. Tutkija Ruth Carrasin mukaan tämä heijastelee penetraatiokeskeistä asennetta seksiin. Naisten välinen seksi ei ollut välttämättä luonnotonta seksiä, koska penetraatiota ei välttämättä tapahtunut, tai näin asia ainakin ajateltiin yleisesti. Ongelma saattoi olla myös kieleen ja kirjoitukseen liittyvä. Lait eivät nimittäin olleet tarpeeksi yksiselitteisiä siinä, minkälaiset seksuaaliset teot olivat väärin ja mitkä eivät. Näistä keissien määrästä ja lakien yleisyydestä on kuitenkin vähän eri tietoja. Rikollista tai ei, homoseksuaalisuus on ollut keskiajalla joka tapauksessa vaiettu asia ja siksikin lähteitä on tosi vaikea löytää. On myös aika selvää, että keskiajan kielteinen näkemys seksuaalisuudesta on ylipäätään vaikuttanut paljon meidän länsimaiseen kulttuurimme. Eli kiirastulioppi, sielun kärsimys synneistä ja sen mukana myös homoseksuaalisuuden luonnonvastaisuus on siis keskeinen vähemmän kivaa kulttuurista perintöä meidän länsimaiseen kulttuuriimme. Paitsi keskeinen kirjoittajien ajatukset homoseksuaalisuudesta, myös nykypäivänä ja lähihistoriassa tehty tutkimus on sekin sekavaa siinä, miten lesbojen historiaa on lähestytty. Aiemmin esimerkiksi maskuliinisesti presentoivia tai miehen lailla toimineita naisia on saatettu tutkia lesboina, vaikka nykypäivän termein olisikin kyseessä ihminen, joka on trans, tai esimerkiksi miehen roolin ammatin takia ottanut nainen, vaikkapa sotilas. Koko lesbotermin oma historia on siis sekoittanut pakkaa siinä, miten lähestymme naisista pitäviä naisia menneisyydessä. Esimerkiksi 1700-luvulla, kun soolaseksistä oltiin kovin huolestuneita, ajateltiin yhtenä sen vaarana naisille olevan klitoriksen luonnoton kasvu ja sitä kautta naisen muuttuminen tripadiksi eli lesboksi. Termi tripadi tulee siis kreikan sanasta tripo eli hieroa. Antiikissa tripadi tarkoitti nimenomaan lesboa tai sitten intersukupuolista ihmistä, joka penetroituu naiseen klitoriksensa sormien tai dildon avulla. Antiikissa seksi ajateltiin aina penetraation kautta, eli myös homoseksuaalisessa seksissä oli selkeästi penetroituva ja penetroiduttava osapuoli. 1600-1700-luvuilla tripadi tarkoitti yleisemmin lesboa, mutta klitoriksen suurta kokoa tai sen yhtäkkistä kasvua pidettiin yhtenä selittävänä tekijänä lesboseksistä kiinnostumiselle, joka nähtiin nimenomaan luonnottomana ja lääketieteellisesti ongelmallisena kiinnostuksena. 1900-luvulta alkaen tripadismi on tarkentunut tarkoittamaan nimenomaan seksin harrastamisen tapaa, jossa vulvaa ja klitorista hierotaan johonkin kehon osaan tai toiseen vulvaan. Suomeksi tälle ei taida olla edes mitään järkevää sanaa. Mutta mennään takaisin keskeään lesboihin. Tutkimuksessa on tuotu ilmi, että sukupuoleen ja sukupuolirooleihin liittyvät niin sanotut rajan ylitykset ovat vaikuttaneet siihen, onko jonkun lesboutta pidetty uhkaavana vai ei. Hermafrodiitteja eli intersukupuolisia ihmisiä saatettiin pitää epäilyttävinä, jos he eivät pitäytyneet yhden sukupuolen sosiaalisessa roolissa. Tällöin myös miehen lailla käyttäytyneitä naisia saatettiin epäillä intersukupuolisiksi. Jos oikeudessa kuitenkin todettiin, että henkilö oli lainausmerkeissä täysinainen, sai hän useammassakin tapauksessa lievemmän rangaistuksen tai armahduksen. Jos taas seksissä oli käytetty jotakin apuvälinettä, eli luultavasti siis dildoa, oli rikos paljon pahempi, koska falloskeskeisessä kulttuurissa peniksen korvaaminen jollakin koettiin paljon suurempana rikkomuksena.
Tämä oli joissain lähteissä mainittu niinku tämmöinen niinku diabolinen apuväline, tai siis niinku että keskiajalla ilmeisesti jotkut kirjoittajat, varsinkin siis kirkollisista, tai puhutaan kirkollisista kirjoittajista, niin on niinku tavallaan katsonut niinku tämmöisen instrumentin, eli siis dildon käyttämisen jotenkin tämmöisenä niinku diabolisena väliintulona. Et niinku, että siinä on niinku, että siinä on niinku, että jotenkin, että se on niinku, että siihen niinku liittyy jotkut niinku demoniset voimat heti, jos on joku tämmöinen niinku dildo tai joku muu. Et se niinku selkeästi oli jotenkin vähän niinku tabuaihe enemmän vielä kuin itse asiassa, niinku, että jos naisten välinen seksi oli jollain tavalla vähän epämääräistä, mutta sitten jos siihen liittyy tämä diabolinen apuväline, dildo, niin tavallaan sitten se niinku oli jotenkin automaattisesti tosi tuomittavaa ja niinku epäilyttävää. Ja tästä kertoo tosiaan nämä useammatkin oikeuskeissit sekä keskeältä että varhaiselta uudelta ajalta, jossa siis on selkeästi niinku rangaistus on jopa yksiselitteisempi ja niinku kovempi, jos on siinä on ollut niinku mukana dildo. Ja tämmöinen aika kuuluisa, mitä usein käytetään, koska näitä tosiaan näitä keskiajan, ihan varsinaisesti keskiajan puolella olleita keissejä on tosi vähän jäänyt meille dokumentteihin, niin usein käytetään tämmöistä Katherine Hetzeldorferin oikeudenkäyntiä vuodelta 1477, käytetään esimerkkinä, jossa niin kuin nimenomaan ongelmaksi muodostui se, että tämä Katherine oli niin kuin syytteen mukaan käyttäytynyt miehisesti näitä naispuolisia seksikumppaneitaan kohtaan. Eli näitä niin kuin, eli ottaa tämmöisen aktiivisen roolin, ikään kuin, niin kuin vietellyt näitä naisia aktiivisesti ja sitten penetroinut dildon avulla. Ja tämä oli siis ilmeisesti jonkinlainen vielä tämmöinen niin kuin strap-on dildo. Ja se hänen kumppaninsa sanoi, että he eivät huomanneet mitään kummallista. Että he luuli, että Katherine on naisten vaatteisiin pukeutunut mies, koska sillä ilmeisesti haameen alla ollut se dildo. Niin, ja sitten se oli kuitenkin niin kuin naisten vaatteet, niin tämä oli niin kuin sitten se että ne kumppanit sit ei tietenkään tiedä, onko se totta vai onko he puolustautunut sanomalla, että he ei tiennyt, että se on niin kuin nainen. Mutta sitten tässä tietysti herää myös kysymys siitä, että nykypäivän niin kuin näkökulmasta, että onko oikein puhua tästä Katherinesta niin kuin naisena ylipäätään, että jos hän on ollut trans, niin kuin sukupuolinen, niin tavallaan se, että se niin kuin lisää vielä oman tavallaan näkökulmansa tähän, että silloin niin kuin ikään kuin se sukupuolen välisen raja-aidan ylittäminen on ollut niin kuin aikalaisten näkökulmasta varmaan niin kuin vielä jotenkin suurempi. Mutta tosiaan tässä keississä niin ei ollut mitään varsinaista rikosnimikettä, jolla syyttää tätä Katherinea, vaan että hän sitten lopulta niinku syytettiin siitä miehen roolin ottamisesta. Ja hän sai tuomioksi hukuttamisen ja hänen kolme partneriaan karkotettiin kaupungista. Eli ikävää on se, että niin kun seksuaalivähemmistöjen historiaa tutkittaessa, niin iso osa niistä lähteistä on myös tämmöisiä, niin on kuitenkin näitä oikeuskeissejä, missä on niin kun, missä selvitellään tapahtunutta rikosta. Oikeushistoria on kuitenkin sit vaan yksi paikka, josta etsiä keskiajan lesboja. Et sen lisäksi meillä on sit tavallaan paljon sellaista, mitä voidaan tutkia, vaikka ei ole suoria tapausesimerkkejä. Mutta on paljon ikään kuin sellaista hiljaisuutta asian ympärillä, jonka kautta voi niinku tutkia niinku ikään kuin enemmän sit taas mahdollisuuksien kautta, että mitä mahdollisuuksia on ollut saman sukupuolisten välisiin tai naisten välisiin suhteisiin, ilman että siitä on tarvinnut sen enempää kenenkään puhua tai dokumentoida. Ja yksi suunta, mistä näitä voi lähteä tutkimaan ja on tutkittukin paljon, on se keskellä kuitenkin oli paljon tämmöisiä homososiaalisia ympäristöjä, eli esimerkiksi luostariyhteisöjä ja tämmöinen homososiaalisuus oli keskellä, eli siis tavallaan se, että vain samaa sukupuolta olevat ihmiset viettää aikaa ja asuu keskenään, niin se oli keskellä niin kuin ihan täysin hyvin yleinen elämänmuoto. Mm-hmm. Et luostareissa ja muissakin yhteisöissä saatettiin elää tavallaan niin kuin, vain saman sukupuolen kesken. Ja sitten taas luostarisäännöissä, mitä me luetaan, jotka on kuitenkin, sitten taas muistetaan niitä hyvin korkeasti oppineiden teologien kirjoittamia, ja varsinkin nämä varhaiset luostarisäännöt on sitten vielä niitä tämmöisiä niinku varhaiskeskiaikaisia lähteitä, joissa ehkä sitten vielä se semmoinen niinku tietty niinku ajattelijoiden niinku näkemys jotenkin naisista kauhean negatiivinen näkemys naisista niin korostuu. Mutta se ei tosiaan ollut siis koko keskiajan läpileikkaava teema, mutta ehkä näissä luostarisäännössä vähän niin kuin korostuu sellainen, että esimerkiksi niissä on aika yleistä se, että kielletään niin kuin semmoinen kaikenlainen fyysinen läheisyyden osoittaminen, että paitsi silloin varmaan niin kuin pyritty rajoittamaan niin kuin homoseksuaalisuutta, niin myös siis sellaista ihan tavallaan, että koska pyrittiin hillittyyn ja vaatimattomaan elämään, niin kaikki semmoinen niin kuin liiallinen fyysinen läheisyys. Ajateltiin, että se on ikään kuin luksusta, joka ei kuulu sinne luostariin, mutta että niin kuin siinä on varmasti myös sellaista, myös sitä, niin kuin, että on jollain tapaa tiedostettu se, että ne on niin kuin kuitenkin niin kuin hyviä ympäristöjä tehdä homoseksuaalisia tekoja.
Mulla tuli mieleen sitten myös semmoinen, että siis kun ihmiset on elänyt sellaisissa suljetuissa luostariyhteisöissä, missä on ollut niin kuin just tämmöisen selibaatti-ihanne ja just se, että ei saa avioitua näin, niin onko voitu myös kiertää sitä sillä, että ihmisellä on kuitenkin seksuaalisia tarpeita, tai useimmilla on, niin just, että sitten jos ollaan saman sukupuolen edustajien kanssa seksuaalisessa kanssakäymisessä, niin sitten koska siitä ei myöskään ei ole sitä vaaraa, että syntyy jälkeläisiä ja näin.
Niinpä.
Ja niin, sitten jos ollaan tällä suljetussa yhteisössä, niin siitä ei ehkä välttämättä jää niin helposti kiinni. Ja sitten toisaalta myös se, että ehkä näiden takia niin on pitänyt myös sitten jotenkin kirjata enemmän ja painottaa sitä, että tämä nyt ei ole ok, että et voi tälleen niin kuin keskenään pelehtiä
myöskään. Niinpä. Joo, siis joo, just nimenomaan, kun luostarit on ollut kuitenkin just suljettuja yhteisöjä, niin mä näkisin tavallaan, että siinä on ollut aika paljon sitä, että mikä juuri sen luostarin kulttuuri on. Tavallaan, että onko siellä sit hiljaisesti niinku sallittu asioita tai jopa suhteellisen avoimesti siellä luostarin sisällä. Ja sit se on vaan niinku, tavallaan, että kun se yhteisö ei ole ollut niinku automaattisesti velvollinen niinku kellekään ulkopuoliselle sieltä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten, no siis esimerkiksi Dekameroonessa, joka on 1300-luvun kaunokirjallinen teos, niin siinähän on esimerkki tästä niin kuin aluastariyhteisöstä, johon menee tämmöinen nuori puutarhuri ja sitten se leikkii mykkää. Niin ne kaikki nunnat ryhtyy sen kanssa seksisuhteeseen ja Abbedissa myös, eli aluastarin johtaja myös, koska ne ajattelee, että kun se ei voi kertoa kellekään ulkopuoliselle. Ja siellä syntyy aina ajoittain sitten lapsiakin, mutta ne, niin kuin se luostari tavallaan pitää, tai huomataan siis kaunokirjallinen, tai ei ole tosi kertomus, vaan kaunokirjallinen kertomus, mutta kertoo kuitenkin niin kuin siitä asenteesta tavallaan, että, niin kuin, että siellä ne luostarin sisällä sitten tavallaan vaan pitää huolen, että se asia ei paljastu ulkopuolisille. Ja sitten se puutarhuri palaa sitten vanhana miehenä, kun se ei jaksa enää niitä nunnia viihdyttää siellä, niin sitten se palaa vanhana miehenä kotiseuduilleen. Ja niin kuin kauhean tyytyväisenä sitten kertaa, kuinka se vietti niin kuin, ihanan elämän kuin jossain Edenin puutarhassa kontonaan. Niin, niin tavallaan niin kuin ihan samalla tavallaan niin kuin se, että jos siellä on ollut jotain nunnien välistä seksiä esimerkiksi, niin se, että jos se on niin kuin ollut siellä yhteisen sisällä hyväksyttyä, niin eihän sitten välttämättä tarvinnut mitenkään ulkopuolisille raportoida.
Tämä on ehkä tosi huono vertaus, mutta tuli mieleen just silleen, että toinen suljettu yhteisö, vankilat. Niin siellähän niin kuin tavallaan se,
niin,
se
kyllä.
Vaikka ihmiset sanoisivat, että okei, suuri osa ihmiset varmaan, jotka sanoo olevan heteroita, niin ei välttämättä ole, mutta silleen just iso, että ihan ns. Heterotkin voi siellä keskenään harrastaa
niin,
seksiä, koska se luo sellaisen ihan erilaisen ympäristön ja se kulttuurin normi on eri. Kyllä. Mä en sano, että vankilat ja luostarit olisivat niinku samanlaisia yhteisöjä, mutta jotenkin se, että kans, että okei, jos nykypäivänä mietitään, että joku ihminen saa jonkun kutsumuksen ja lähtee luostariin tai johonkin muuhun tämmöiseen uskonnolliseen yhteisöön, suljettuun yhteisön elämään tai temppeliin, niin se on eri tavalla semmoinen oma valinta. Mutta keskiajalla niin luostareihin lähdettiin, se oli tietyllä tapaa uravalinta. Tai niin kuin sinne lähetettiin, niin kuin, ei pelkästään rikkaita, mutta usein oli just niin kuin aatelisista perheistä. Että niin et jos olet vaikka nainen, niin naitetaanko sut johonkin hyvään niin kuin sukuun tai näin, vai lähdetkö sä sitten toinen vaihtoehto, että sinne lähdet sinne luostariin sit elämään. Mutta siis sillä tarkoitan vaan tätä, että se ei tarkoita, että ne on super semmoisia hengellisiä ihmisiä niin kuin verrattuna sellaiseen normi.
Niin kyllä, sinnekin päätyi kaikenlaisia ihmisiä.
Niin, siis, että, niin kuin,
kyllä. Ja myös hän sit myös moni meni luostariin vasta niin kuin esimerkiksi avioelämän jälkeen. Että tavallaan niin kuin että tavallaan ihmisiä saattoi olla vaikka kuinka paljon seksuaalisia kokemuksia ennen kuin he meni sinne suljettuun luostariyhteisöön, ja että vaikka siellä se selibaattiin niin kuin vaalittiin, niin se tavallaan niin se ei niin kuin välttämättä.
Ja varsinkin kaikki vanhemmat siis niin kuin varhemman käskeen nämä diakonissot ja sitten tai sitten luostarijohtajat appedissot, niin nehän oli just niinku vanhempia naisia, joilla on todennäköisesti, että ne on leskiä ja niin voi olla lapsia ja kaikkea. Mm.
Ja sitten sit taas toisaalta voi myös pohtia sitä, että jos joku on niin kuin selkeästi niin kuin, että kyllähän joskus varsinkin rikkaisperheissä niin naisella on voinut olla mahdollisuus itse myös tehdä sitä valintaa, että haluatko mennä luostariin.
Joo, joo.
Niin kuin, että se ei ole ollut aina se, että me laitetaan tytär luostariin, vaan silleen, että joo, on voinut myös tehdä itse sitä valintaa. Niin se, onhan se myös silleen mahdollisuus naiselle, joka esimerkiksi tietää, että ei missään nimessä halua avioliittoa miehen kanssa. Mm. Että esimerkiksi jos seksi miehen kanssa tuntuu tosi vastenmieliseltä.
Tai siis niin kuin silleen, että ajattelee, että sä oot nainen, joku tunne tätä homonainen.
Niin.
Sehän on ollut hirveän hyvä.
niin, kyllä. Niinpä. Et siis tavallaan, että se on voinut niinku joissain tapauksissa olla jopa semmoinen niinku oman identiteettiin liittyvä valinta.
Joo.
Niinku.
Ja muutenkin siis silleen, että se on ollut niinku paikkoja, missä niinku on korkeakoulutusta ja
niin,
kaikkea.
Kyllä, niinku, kyllä.
Niin,
se on tarjonnut heille erilaiset mahdollisuudet.
Se on tarjonnut,
kyllä. Että ne, jotka ei ole kokenut kutsumusta niin kuin perhe-elämään ja äitiyteen, niin se on joillekin voinut olla valinta, ei tietenkään kaikille valinta, mutta joillekin.
Ja miehille sitten taas vaihtoehtoisesti, että miehiä nyt ei niin kuin ole naitettu sellaisena niin kuin ehkä silleen kärjistäen kauppatavarana jollekin hyväsukuiselle, mutta sitten taas miehen työ, niin kuin puhuttiin viime jaksossa, niin sitten on taas se, että sun pitää, niin kuin, siis jos sä oot aatelinen, niin sitten vaihtoehtona on se ritarielämä ja niin kuin sotilaallinen palvelus, ja siihenkin liittyy niitä tiettyjä paineita ja odotuksia, kyllä, niin sitten se on ihan erilainen se ympäristö siellä munkkiluostarissa, että jos haluaa sit sinne lähteä. Niin.
Kyllä. Ja se tarjosi kuitenkin puitteet esimerkiksi kuitenkin sittenkään kaikissa luostareissa, mutta tämmöisissä oikein oppineisuuden keskuksissa, niin myös hyvin korkeaseen koulutukseen.
Kyllä.
Et jos halusi
korkeisiin niin virkoihin.
Kyllä, just näin. Eli se oli niin kuin uravalinta tosi isossakin mielessä. Tässä on myös, niin kuin, tätä on ihan tutkittu itse silleen verrattain kai aika paljonkin tätä niin kuin homoerotiikkaa luostareissa. Ja sitä myös, että miten niin kuin rakkaus sitä niin kuin Kristusta kohtaan ja sitä niin kuin se semmoinen niin kuin hengellisyys ja mystiikka, joka on keskellä ollut myös niin kuin kehollista, että on saavettu sillai just niitä pyhimysveistoksia on esimerkiksi kosketeltu ja suudeltu ja niin kuin, että on liittynyt polvistumista ja niin kuin kaikkea tällaista, että se on eri tavalla kehollista kuin mitä meidän luterilaisessa kulttuurissa istutaan siellä kovalla kirkon penkillä, tuijotetaan jotain valkoista seinää, missä on krusifiksi, tavallaan, että se on ihan erilaista se keskeinen hengellisyys ollut. Niin se, että sitä on myös niin kuin tutkittu, esitetty tulkintoja siitä, että se keskiajan niin kuin hengellinen kulttuuri ja niin tavallaan, että se on myös saattanut niin kuin olla osa sellaista niin kuin eroottista kokemusmaailmaa, että tavallaan niin kuin että myös naisten välinen rakkaus on voinut niin kuin ja erotiikka on voinut niin kuin manifestoitua siinä niin kuin luostarielämässä semmoisena niin kuin tavallaan niin kuin se rituaalielämän kautta tai semmoisena, niin kuin, että tavallaan että tehdään yhdessä vaikka jotain, niin kuin, olla hyvin kehollisesti läsnä siinä rituaalissa tai luetaan jotain niin kuin mystiikkaa tai niin kuin tämmöistä näin, että, niin kuin, että se on niin kuin meidän käsitys, meidän täytyy niin kuin myös muistaa se, että meidän käsitys nykypäivän seksuaalisuudesta ei välttämättä, tai se mitä me nykypäivänä ajatellaan, että on seksuaalisia tekoja, miten ihmiset voivat olla seksuaalisia, niin se ei välttämättä ole sama kuin mitä on ollut niin kuin historiassa.
Ja meidän käsitys seksuaalisuudesta tällä länsimaissa varsinkin niin on tosi paljon sen modernin pornokuvaston värittämää.
Kyllä.
Että miten me ajatellaan, että se ei tietenkään ole se todellisuus, miten niin kuin yksittäiset yksilöt, ihmiset harrastaa seksiä ja miten he kokee sen seksin ja seksuaalisuuden. Mm. Mutta me ei voida niin kuin, tavallaan ajatella itseämme irrallisena siitä, että ne ei vaikuttaisi semmoiset kaikki, mitä on seksi.
Just niin. Niin,
silloin täytyy muistaa, että jos eletään ajalla ennen sitä kaikkea pornokuvastoa, niin
niin se on voinut saada hyvin erilaisia niin kuin myös toteutumisen tapoja, joita me ei välttämättä sillä edes ehkä niin kuin heti ymmärretä seksiksi. Tästä on kiinnostava anekdootti. Taas nyt menee vähän tähän rikosoikeuden puolelle, mutta siis Rosemary Peake Suomessa on tutkinut sit myöhäisemmällä keski- ja jälkeisellä ajalla, tai tutkii edelleenkin siis tätä luostareissa tapahtunutta niin kuin, naisten välistä erotiikkaa ja rakkautta, sieltä on niin kuin ainakin yksi tämmöinen keissi. Mä olin Rosemaryn kurssilla joskus opiskeluaikana ja siellä puhuttiin niin kuin just tästä, niin kuin, että mitä eri muotoja tavallaan saattoi olla sillä luostarielämällä. Yksi mieleen jäänyt keissi oli tällainen, olikohan 1600-luvulta vai 1500-luvun lopusta, mutta kuitenkin, että oli siis luostari, jossa tämä Abbedissa nimenomaan, niin itse asiassa oli niinku, se nyt jäi vähän epäselväksi, että oliko se niinku ihan suoraan hyväksikäyttöä vai enemmän sellaista niinku, semmoista jonkinlaista niinku, johonkin kulttiin johdattelemista, mutta että se oli niinku pistänyt semmoisen seksikultin siellä pystyyn, että se oli niinku, siellä oli niille uusille tulokkaille oli aina niinku lupailtu, että kohtaat Kristuksen, kun tulet keskiyöllä sinne tai tänne, ja sitten siellä oli palvottu Jeesuksen haaloja, jotka on siis tällaisia niinku ovaalin muotoisia niinku, ja muun muassa suutelemalla niitä ja tälleen niinku, että ja jotain niinku krusifiksillä oli niinku tehty jotain niinku hyväilty ja tälleen, että se on kyllä niinku ihan kaikenlaisia muotoja voinut saada se uskonnollinen elämä myöskin. Sitten tosiaan sellaisia paikkoja tai mahdollisuuksia, joista tavallaan ei ole tarvinnutkaan kirjoittaa eikä tarvinnut puhua, on sellaisia niin kuin naisten yksityisiä tiloja. On esimerkiksi just nämä, viimeksessäkin mainitsin lyhyesti, nämä tämmöiset vuodekumppanit. Eli aatelisnaisilla on ollut tämmöisiä samansukupuolisia niin kuin ikään kuin seuraneita, ja jotka on elänyt hyvin tiiviisti heidän kanssaan. Ja keskiajalla on ollut ihan kaikissa yhteiskuntaluokissa ilmeisen tavallista, että on siis nukuttu yhdessä samassa sängyssä. Että se on tämmöinen, yksistään niin kuin myöhäiskeskiajalla kai on yleistynyt tämmöinen, niin kuin, että ihmisille, että ihan rikkaimmilla on ihan oma sänky, tai että niin kuin pariskunnalla on oma sänky. Mutta että tavallaan niin kuin semmoinen yhdessä nukkuminen on ollut paljon niin kuin normaalimpaa kuin mitä me nykyään ajatellaan. Ja varsinkin sitten niin kuin tämmöisissä vähänkin alemmissa yhteiskuntaluokissa niin on nukuttu, niin kuin, esimerkiksi palvelusväki on nukkunut samoissa sängyissä, ja jopa palvelusväki on nukkunut myös niin kuin, saattanut nukkua samoissa tiloissa jopa niin kuin silleen vielä niiden isäntiensä ja emäntiensä kanssa. Eli myös niinku se, että mitä sitten jotkut on oman makuuhuoneen niinku oven takana tehneet, niin se ei niinku, tai yön pimeydessä, kaikillahan ei tietenkään ole myöskään ollut makuuhuonetta, koska nekin on silleen myöhäiskeskiaikainen aikainen keksintä kai, mutta niinku tämmönen, että mitä siellä hiljaisuudessa oman kodin intiimiteetissä on tapahtunut, niin se ei välttämättä ole sitten just kuulunut kellekään. Ja on ollut paljon tällaisia niin kuin hoveissakin ja niin kuin kaupunkikulttuurissakin ollut tällaisia niin kuin naiserityisiä paikkoja muitakin kuin ne luostarit. Ja sitten, kuten esimerkiksi me ihan 1900-luvun historiastakin tiedetään, että tälleen niin kuin, että ystävättäret on eläneet niin kuin yhdessä, eikä sitä välttämättä katsottu mitenkään kummallisena. Että jos on tämmöisiä niin kuin vanha piikaystävättäriä, että he on sitten viettäneet elämän yhdessä.
Hovineidot, niitä voi olla aina paljon, se on oikein iso.
Kyllä.
Seuralaisjoukko koko ajan mukana.
Niinpä.
Että ei voittaisi ketään ole kiinnostunut, mitä sitten keskenään puuhaa.
Niinpä. Mutta just jopa semmoinen ihan yhdessä elämän viettäminen, niin kuin elämän kumppaneina, niin ei sekään välttämättä herättänyt sillä hirveästi ihmisten niin kuin mielenkiintoa, että tavallaan että semmoinen homoseksuaalisuus on ollut niin kuin normaalia. Oikeastaan ihan niin kuin tyyliin varmaan johonkin meidän ihan niin kuin nyt viime vuosikymmeniin saakka.
Mm.
Sitten on seksityöläiset, eli seksityöläisten niin kuin elämää ei ole samalla tavalla ehkä niin kuin intiimisuhteita ehkä samalla tavalla kyylätty kuin niin kuin joidenkin varsinkaan avioliitossa olevien naisten, että seksityöläiset on saattanut ehkä elää vapaammin myös omissa yhteisöissään. Ja sekin on saattanut joillekin olla niin kuin joissain tilanteissa ihan oma valintakin. Että jos ei ole niin kuin halunnut asettua perhe-elämään. Ja sitten on kokonainen niin kuin kansan elämä, tavallaan niin kuin tavallisten ihmisten elämästä ylipäätään tiedetään melko vähän. Et me ei oikein tiedetä, mitä vaikka niin kuin jossain Suomen maaseudulla keskiajalla, miten siellä on ylipäätään suhtauduttu niin kuin seksuaalisuuteen mitenkään. Että on paljon, niin kuin, mistä me ei myöskään tiedetä, eikä osata sanoa.
Niin.
Mutta just mä niinku edelleen sanoisin näistä niinku just jostain, että nuorillekin naisille hoveissa ja myös niinku ihan tavallisen kansan parissa on ollut hyvin tavallista niinku nukkuu yhdessä, niin se, että mitä siellä sit on niinku siellä vuoteessa tehty muuta kuin nukuttu, niin se välttämättä on niinku, kukaan on välttämättä ajatellut, että se kuuluisi sillä tavalla hirveästi kellekään. En tiedä, tämä on mun tulkinta. Voi olla, että
ja sit kans joku
väärä, mutta
jos on sellaisia asioita, mistä ei esimerkiksi ole puhuttu eikä ole silleen sanottu, että onko tämä kielletty vai ei, vaikka joku käsipeli pieni
niin.
Niin kuin siellä sängyssä sitten joidenkin niinpä kavereiden kanssa tai niin kuin, tuollaisten palvelusväen kesken jossain rikkaamman huushollin taloudessa, niin ehkä ne ei välttämättä niin kuin ole sellaista silleen mitään kirjoittamatonta sääntöä, että saaks näin tehdä vai
niinpä,
että onks tässä mitään ihmeellistäkään.
Niinpä, nimenomaan.
Että
ja just selkeästi, koska se, että jos ihan lainsäädännönkin tasolla tavallaan ei oo semmoista selkeää tapaa kieltää naisia harrastamista keskenään seksiä, niin se, että se on jonkun verran ollut niinku se on epämääräisempää kuin vaikka miesten välinen homoseksi. Että se just on välttämättä, että missä ylipäätään mennään seksiin.
Mm.
Niin se on niin kuin, en tiedä. Nämä ovat tietysti vain spekulaatiota, koska meillä ei ole kenenkään niin kuin antwerpenilaisen kotipiian päiväkirjamerkintää vuodelta 1340, että mitä se nyt on puuhastellut. Niin tavallaan se, että ne on kaikki spekulaatiota. Sitten voisi vielä mainita myös siitä, että mehän puhutaan nyt koko ajan niin kuin Länsi-Euroopasta ja Länsi-Euroopan keskeisesti, joka on kuuluisan seksinegatiivista. Eli, eli sitten taas kun esimerkiksi tutkitaan vaikka jotain islamilaisia lähteitä samalta ajalta, niin siellä on huomattavasti vapaammin kuvattu niin kuin kaikenlaista seksiä ja että suhtautuminen niin kuin jotenkin epänormaaliin. Et ei ole samalla tavalla ajateltu, että on jotenkin epänormaalia seksuaalisuutta ja sitten tätä niin kuin normaalia yhdyntäkeskeistä seksuaalisuutta. Se on, tää on kulttuurisidonnainen juttu ja just se, että länsi-eurooppalainen keskiajan kulttuuri ja myöhempi kulttuuri myöskin ihan varmaan meidän niin kuin ihan näihin päiviin saakka on niin kuin hyvin seksinegatiivista tavallaan, että seksiä ajatellaan lähinnä ongelmakeskeisesti, eikä esimerkiksi ilon tai nautinnon kautta, niin kuin selkeästi näissä islamilaisissa kirjoituksissa samalta ajalta, tuolta keskiajalta, niin on paljon sellaista niin kuin haluun ja nautintoon keskittyvää kirjallisuutta.
Joo. Sitten voitaisiin vielä tämmöinen yksi erikoisempi keissi. Tämmönen italialaisen muunkin Agnolo Firenzuolan käsiällä oleva kirjoitus naisten kauneudesta vuodelta 1541 kuvailee, kuinka viisi nuorukaista keskustelee naisten kauneudesta ja päähenkilö, nuorukainen nimeltä Kelso, kuvailee täydellisen kaunista naista pala palalta ja kehonosa kehon osalta. Tätä on kuitenkin edeltänyt keskustelu, jossa pihalla istuskelevat naiset ovat puhuneet ensin naisten kauneudesta ja erityisesti erään kauempana kävelevän naisen kauneudesta. He vaikenevat sitten, kun nuori mies astuu paikalle. Eli ensin naiset katselevat toista naista ja miespuolinen kokija tirkistelee tätä keskustelua. Kun hän astuu paikalle, katseen suunta kääntyykin heteroseksuaaliseksi, kun mies alkaa tarkastella naisia ja heidän kauneuttaan. Firenzuola yrittää myös selittää lukijoilleen uusplatonista selitystä ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, jonka mukaan ihmiset olivat aluksi olleet puoliksi naisia ja puoliksi miehiä, jakautuivat sitten kahtia ja heidän jälkeläisensä etsivät tuota toista puoltaan. Tämän mallin mukaisesti oli myös kokonaisia miehiä ja kokonaisia naisia, jotka puoliksi jakauduttuaan ja heidän jälkeensä etsivät saman sukupuolista puoliskoaan. Hieman yksinkertaisesti tai tiivistetysti selittäen nämä. Ja tätä mallia avatakseen Firenzuola kuvailee, että nämä, jotka olivat naisia molemmilta puoliskoiltaan, rakastavat toistensa kauneutta, jotkut pyhästi ja puhtaasti, kuten Laudomia Forteguera rakastaa säteilevintä Margaret itävaltalaista, tai kuten Sappho Lesbokselta antiikissa. Jotkut taas himokkaasti, kuten oman aikamme Roomassa suuri kurtisaani Cecilia Veneziana. Tällaiset naiset pakenevat avioliittoa ja kääntyvät pois intiimeistä keskusteluista meidän miesten kanssa. Hänen tekstissään ei kuitenkaan ole mitään, jolla hän suoraan tuomitsisi tämän himokkaan rakastamisen, toisin kuin miesten kohdalla, jossa pyhästi ja puhtaasti rakastaneiden miesten jälkeen hän mainitsee, että sellaiset miehet eivät ansaitse tulla nimetyksi. Tässä kuvauksessa mainitut Margaret itävaltalainen ja Laudomia Forteguera ovat todellisia historian hahmoja, kuten saattaa ehkä olla myös mainittu Cecilia Veneziana. Tästä katkelmasta ehkä välittyy semmoinen, mikä niin kuin nykypäivänäkin näkyy, just jotenkin se, että lesbosuhteita tarkastellaan just tämmöisen male gazen kautta ja erotisoituja ja jotenkin siihen suhtaudutaan ehkä pikkasen hyväksyvämmin kuin miesten kahden miehen väliseen
kyllä
rakkauteen tai seksiin.
Kyllä. Että tossa just se, että jos niinku hän sanoo, että et niinku himokkaasti rakastuneet miehet ei ansaitse edes tulla nimetyksi ja niinku tavallaan silleen, että et se on jotain, mistä hän ei niinku haluaisi puhua, ja sitten hän puhuu aika pitkään noista naisista. Niinku. Ja sitten just tämä, niinku, että Maija ei tosi paljon mietitty, että tämä puhdas rakkaus ja VS tämä himokas rakkaus, että mitä ne niinku sitten sille oli varsinaisesti. Sitten toisaalta tämmöinen toinen 1500-luvun ajattelija Alessandro Piccolomini niin pohti kanssa naisten välistä rakkautta ja kertoi sen olevan puhtain rakkauden muoto, koska se oli vapaa himosta ja lihallisuudesta, kun siitä kaikki tämmöinen niin kuin lisääntymiseen ja eläimellisyyteen viittaava oli poissa. Eli hän piti sitä jotenkin niin kuin eniten rakkautena kaikista rakkauden muodoista. Näissä on sitten just vaikea sanoa, että onko ne niin kuin keskusteltu tavallaan romanttisesta rakkaudesta vai seksin harrastamisesta, koska rakkautta terminä aika usein käytetään niin kuin synonyyminä seksille tai erotiikalle, mikä on niin kuin silleen, tekee välillä hankalaa näistä keskusteluista, mutta et niin kuin ehkä hyvä just huomata se, että vaikka mekin ollaan nyt puhuttu tosi paljon just vaikka oikeushistorian näkökulmasta tässä jaksossa, niin silleen, se on vain yksi näkökulma ja että niin kuin, että menneisyys ei ole mikään sellainen yksi monoliittinen juttu, että näin oli ennen ja nykyään on toisella niin tavalla. Että nykyäänkin on niin kuin todella monia eri tapoja olla lesbosuhteessa tai määritellä itsensä lesboksi. Niin näin on ollut myös niin kuin menneisyydessä.
Ja toikin on itse asiassa hyvä pointti muistaa, että jos seksuaalivähemmistöjen ihmissuhteet aina määritellään niin kuin sen seksin kautta, että tavallaan se niin kuin, homo-identiteetti, niin okei, se niin kuin liittyy seksuaalisuuteen, mutta se on niin kuin tosi paljon kaikkea muutakin. Ja just, että voihan olla niin kuin lesbo tai homo, ihmissuhde, joka on vaikka täysin aseksuaalinen.
Kyllä, niinpä.
Ja niin kuin, että jos me ei voi niin kuin aina silleen niin kuin, tavallaan, että onko se romanttinen, onko se niin kuin platoninen vai onko se seksuaalinen, kyllä, koska
niinpä
ne ei myöskään ole silleen, ne ei sulje toisiaan pois, mutta ne ei myöskään sellaisessa niin kuin hierarkkisessa suhteessa.
Niinpä, just näin.
Ja jotenkin, et ikään kuin, että jos se on vaan tämmöinen romanttinen tai suhde tai tämmöinen elämänkumppanuus, niin se jotenkin tulee, että ei niin kuin semmoinen oikea heterosuhteisiin rinnastettavaus, missä oleva ihmissuhde, koska mikä sen erottaa niin kuin ystävyyssuhteista taas, mutta sitten taas niin kuin parisuhde tai semmoinen syvä ihmissuhde jonkun toisen kanssa, niin se ei siihen liitty välttämättä seksi, mutta se voi silti olla.
Niin, nimenomaan. Et me ei niin kuin historiallisena, me ei saada mennä sinne menneisyyteen ja niin kuin mene kertomaan, että millaisia niin kuin ihmisten suhteet on ollut tai silleen, määrittelemään niitä. Et se onkin just se niin kuin problematiikka siinä. Mutta ehkä just niin kuin jotain kuitenkin historiasta ja meidän länsimaisen kulttuurin historiasta nimenomaan kertoo just se, että valitettavasti me joudutaan menneisyydessä lähestymään homoseksuaalisuutta tosi paljon sen ongelmien kautta. Tai tavallaan sen, niin kuin, että miten se on ollut yhteiskunnalle ongelma.
Monissa tapauksissa ainoat kirjallisia lähteitä, mitä meillä
kyllä,
on.
Kyllä, just niin. Koska tavallaan se on ollut, siitä on tullut lähteitä vaan sen ongelmakeskeisyyden kautta.
Joo.
Ja se on niin kuin, se on hirveän tavallaan, se on niin kuin aika iso tragedia mun mielestä, koska siinä jää niin kuin tosi paljon tavallaan menneisyyden inhimillisiä nyansseja jää selvittämättä ja niin kuin, paljon rakkauteen ja haluun ja seksuaalisuuteen liittyviä ihmisten kokemuksia, joita ei niin kuin ole meille säilynyt, koska ne ei ole jotenkin niin kuin, niitä ei ole kirjattu tai ne ei ole, niitä ei voinut.
Joo.
Oman turvallisuuden nimissä kirjata.
Toisaalta on tärkeää myös niin kuin tuoda sitä esiin ja alleviivata sitä, että mikä on seksuaalivähemmistöjen niin kuin asema ollut läpi vuosisatojen. Se ei ole aina ollut mikään sama, mutta justiinsa semmoinen niin kuin yhteiskunnallisesti alisteinen asema kuitenkin jossain määrin.
Kyllä, niinpä.
Että voidaan tuoda esiin sitä, että asenteet on vaihdellut ja on ollut myös sellaista hiljaista hyväksyntää, mutta että se ei ole kuitenkaan voida ikinä puhua, että meillä on kuitenkin ollut aina ja on edelleen niin heteronormatiivinen tämä meidän yhteiskunta ja kulttuuri, siis länsimaissa, niin se pitää aina muistaa, että
niinpä,
kun puhutaan niin kuin
ja sitten taas toisaalta, että vaikka niinku, kyllä, ja toisaalta vaikka niinku oikeudet toteutuu nykypäivän Suomessa vaikka niinku tasa-arvoisemmin kuin menneisyydessä, niin maailma niinku siltikään on valmis sen suhteen.
Niin.
Että tavallaan, että siinä on myös se vaara, että jos hirveästi niinku että sanotaan, kun ennen oli niin, että kun vaikka just leikitään, vaikka että joku sanoi, että keskiajalla oli kauheata, että vainottiin noitia ja homoseksuaaleja, niin se, että niin se johtaa helposti semmoisen niin kuin nykypäivän, että nykyään meillä on niin paljon paremmin asiat. Mm, ja tavallaan siksi on myös tärkeää tuoda sitä menneisyyden moninaisuutta ilmi, koska tavallaan se, että
se ei ole niin sellainen jyrkkä se raja. Ja se,
just niin, se on paljon häilyvämpi se raja. Ja niin kuin se, että me ei olla nykypäivään missään niin kuin, ei tämä mikään niin kuin Edenin paratiisi vielä niin kuin vähemmistöoikeuksien kohdalta, tai ihmisoikeuksia, mitä vähemmistöoikeuksia, ihmisoikeuksia, niin kuin ihmisoikeuksien siis niin kuin kohdalla ole. Että No mitä asia, mistä me ei niinku ollenkaan puhuttu tässä tarkoituksella, oli biseksuaalisuus, koska tavallaan niinku, se on ihan oma, se on myös niinku ihan täysin oma keskustelunsa, koska siihen liittyy omat kaikki niinku painolastensa, siis niinku bifobia on asia ja niinku, että tavallaan tässä niinku ihan noissa kaikissa uusplatonisissa malleissa, että niinku, et jos sä oot jakautunut, että et, niinku heterot on niitä, jotka on jakautunut niinku miehestä ja naisesta, ja sitten samasta sukupuolesta jakautuneet ihmiset on niitä, on homoja. Joo. Ja tavallaan siinähän ei ole niinku ollenkaan selitysmallia niinku biseksuaaleille. Joo. Ja tavallaan, niinku, että et, et se on niinku jollain tavalla vielä obskuurimpaa ja niinku monimutkaisempaa se biseksuaalisuuden historia kuin homoseksuaalisuuden historia. Ja se, että sitten taas mä itse väitän, että tosi monet näistäkin niinku keisseistä, joita on tutkittu lesboina, niin siellä, ne saattaisi ihan hyvin liittyä myös biseksuaalisuuden historiaan. Niin kuin, tai sillä lailla, että jotenkin niin kuin, että sekin on, niin kuin vaikea, sekin on niin kuin tosi vaikea asia ja edelleenkin jollain tavalla on vaikea asia ihmisille. Ja tota, mutta tosiaan tässä jaksossa nyt ei niin kuin puhuttu tarkoituksella siitä, koska oli nimenomaan oleellista. Me haluttiin lähteä just tästä niin kuin, niin kuin tietyllä tavalla siitä lesbouden semmoisesta niin kuin määrittelemättömyydestä, että se on hirveän niin kuin kiehtova ilmiö versus sitten tämmöinen niin kuin miespuolisten homojen jotenkin läsnäolo aina jollain diskurssin tasolla kuitenkin yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Joo, tuntuu, että toi lesbokulttuuri on silleen jäädä niin kuin mieshomokulttuurin varjoon aika paljon.
Joo, mä itse asiassa kuuntelin ton Himokästin jakson tästä aiheesta, jos puhuttiin niin kuin lesbokulttuurista, ja siinä nimenomaan just puhuttiin tästä, että onko se jäänyt mieshomokulttuurin varjoon, niin kuin nykypäivänäkin, mutta mä en sit oikein tiedä. Mä keskustelin eri ihmisten kanssa tästä, ja osa oli sitä mieltä, että on, ja osa oli sitä mieltä, että ei ole jäänyt.
Siis just se, että naisten välinen seksi jotenkin, tai naisten väliset suhteet on jotenkin, se on niin erotisoitu asia
meidän
kulttuurissa ja viihteessä. Ja sitä on tutkittukin, että niinku sukupuolesta riippumatta, niin että naisia tykätään katsella enemmän nais. Niin kuin me puhuttiin varmaan siinä meidän kauneusihanne jaksossa. Mutta just se on sekin, että ja joku lesboseksi on niinku kaikista katsotuin.
Niin siis se on niinku tyyliin pornogenrejen niinku tämmönen haetuva
kusana. Se on niinku ihan sukupuolesta riippumatta, katsojasta riippumatta. Se voitti se liittyä siihen niinku seksuaaliseen suuntautumiseen.
Kyllä, koska se naiskeho on niin erotisoitu tavallaan. Että se on niinku, että me ollaan niinku ehdollistuneita suuntautumisesta ja sukupuolesta riippumatta tavallaan siihen, että naiskeho tarkoittaa erotiikkaa.
Mutta se ei ole tietenkin taas on totta kai ongelmallista, että jos niinku naisen välinen seksi tai jos naisten väliset parisuhteet typistetään jotenkin vaan sellaiset, että ne on jotain niin kuin muiden katseltavissa olevaa.
Kyllä. Ja sitten taas toisaalta niin kuin se, että historiallisessa lähteissä vähän näkyy just sitä, niin kuin, että just, että naiset voivat rakastaa puhtaasti. Et just, että se ikään kuin se sit olisi vähemmän seksuaalista tietyllä tavalla. Että siinä on jännä niin vähän niin kuin dikotomia jotenkin, että toisaalta niinku, joo, pornograafista ja semmoista jotain tirkisteltävää, mutta sitten toisaalta just sitä, että naisten väliset niinku parisuhteet on jotenkin vaikka hyväksyttävämpiä kuin miesten väliset parisuhteet. Niinku, tai niinku elämänkumppanuus.
Toisaalta ehkä pikkasen liittyy ehkä transsukupuolisuuteen ja transvestismiin, ja just se, että jos on nainen, joka pukeutuu ihan vaikka miesten vaatteisiin, tai ehkä en sano siitä transsukupuolisuudesta mitään, koska en ole oikein ihminen puhumaan siitä, mutta jotenkin se on niin kuin helpommin, tai ihmisten suhtautuminen on jotenkin ehkä paljon silleen myötämielisempää, jos nainen pukeutuu miesten vaatteisiin tai maskuliinisesti.
Niin presentoi jotenkin maskuliinisesti.
Joo, kyllä. Kun sitten taas niin kuin just vaikka transvestiitti miehet, niin siinä on jotain, se liittyy myös siihen, että kun sehän on tämmöinen varmaan vuosisatojakin semmoinen huumorin lähde, joo, että kun joo. mies laittaa naisten vaatteet, niin siinä on joo. jotain niin kuin, tosi hauskaa.
Joo, just näin. Brittikomediassa erityis edelleenkin. Joo. Se on niin kuin joku maailman hauskin juttu. Että
kun joo, mie- ja joo, se, siinä se ehkä jotenkin liittyy tämmöiseen, tiedätkö, että kun mies niin kuin, ottaa sen niin kuin, alemman roolin.
Just niin.
Mutta tota... Mut joo, siis tää, että niinku, en mä tiedä liittyykö se mitenkään siihen, miten se lesboihin suhtaudutaan, koska lesboja nyt voi olla ihan minkälaisia, ne voi representoitua maskuliinisena tai feminiinisena kyllä. tai jotain siltä väliltä, mutta kans just jotenkin semmoista sukupuolista ja seksuaalista ja niinku moninaisuutta ehkä niinku naisten.
Kyllä.
Keskuudessa niin kuin, siihen suhtaudutaan vain eri tavalla mun mielestä.
Kyllä, ja historiassa, kyllä. Historiassa myös, koska itse asiassa keskeältä tuli vielä mieleen se, että, niin kuin, että kun synnithän ajateltiin niin kuin, naisen hahmoisina, tavallaan, niin kuin, että niitä usein niin kuin, kuvattiin naiseuden kautta, erityisesti himon syntiä. Mm. Niin sitten tavallaan se, että kun naiset oli ne, ketkä ajateltiin, että niin kuin viettelee siihen syntiin, mm. niin, ja nainen on ikään kuin lähempänä sitä syntiä, niin kuin Eevan takia, koska Eeva otti sen omenan sieltä. Mm. Niin tavallaan just se, tää niin kuin, että jos mies lankeaa siihen syntiin toisen miehen kanssa, niin se on tavallaan niin kuin keskeään siinä teologisessa ajattelussa, se ottaa silloin sen naisen roolin tavallaan. Ja se on heti paljon vaarallisempaa kuin tavallaan se, että nainen niin kuin sillä ajatellaan luonnollisempana, niin kuin, langeta syntiin toisen naisen kanssa. Tavallaan, että koska se on niin kuin lähempänä ja se on niin kuin automaattisesti alttiimpana sille asialle. Tämä on siis vain yksi teologisen ajattelun juonne, mutta tavallaan, että niin kuin, et siihen liittyy joku semmoinen niin kuin ihan tosi iso miten sukupuoli käsitetään länsimaalaisessa kulttuurissa. Mm. Koska just vaikka tämä, että jos me ihan niin kuin just taas tullaan niin kuin tosi aasinsiltana nykypäivään, niin just vaikka tämä näin, niin kuin, että eihän nykyään, niin mehän kaikki naisethan me presentoidaan niin kuin menneisyyden mittakaavalla maskuliinisesti, niin kuin käytetään housuja ja niin kuin, siis näin. Ja niin kuin, käytännössä katsoen otetaan se miehen sosiaalinen rooli myös niin kuin yhteiskunnassa. Mutta sitten tavallaan, niin kuin, jos vaikka niin kuin edelleenkin ehkä, että jos vaikka mies
käyttää hametta
niin se tai korkokenkiä, niin se joo. jotenkin niin kuin nähdään heti paljon enemmän. Ja sitten myös se, että se liittyy, heti ajatellaan, että se liittyy siihen seksuaalisuuteen.
Joo.
Että se on niin kuin, että tavallaan, että ei, niin kuin, että tavallaan, että naisen pitää tehdä jotain todella niin kuin erikoista, että se heti ajatellaan, että se liittyy sen seksuaalisuuteen. Kun sitten taas miehelle tavallaan ne seksuaalisen lokeron, ne rajat on varmaan niin kuin pienemmät ja ahtaammat. Että kaikki semmoinen, niin kuin, mitä mies presentoi itseään, niin se ajatellaan jotenkin ehkä helpommin liittyvän niin kuin siihen hänen niin kuin sukupuoleen ja sitten sitä kautta seksuaalisuuteen. Mm-hmm. Mutta siinä on niin kuin edelleen semmoista, niin kuin, että vaikka keskustelu koko ajan tasa-arvoistuu, niin historian painolasti ei oikein voi sillai niin kuin sivuuttaa siinä, että miten asiat nähdään. Sitten mä kuuntelin tosiaan sen yhden Himocast-podcast oli tehnyt tosiaan toisenkin jakson, mikä liittyy lesboseksiin tai nimenomaan liittyy siihen, että miten kaksi vulvallista ihmistä harrastaa seksiä. Ja mun mielestä se oli vähän niin kuin hupsua, että edelleenkin yleisö näyttää jotenkin askarruttavan se, että miten kaksi naista tai kaksi vulvallista ihmistä on intiimisti. Että et se olisi jotenkin niinku jotenkin ok kysymys kysyä, että miten
toi liittyy siihen, että se on niin penetraatio keskeistä se ajatus seksistä, koska sitten taas miesten välinen seksi, niin sitten ajatellaan, että se ei ole mitään muuta kuin
penetraatiota. Just näin, nimenomaan.
Mutta mitä naiset voi sitten, jos se ei
nimenomaan. Ja tästä ihan silleen vinkkinä, että jos juuri sinä kuulija tarvitset valistusta tästä aiheesta, niin mene sinuiksi.fi-palveluun. Siellä on muutakin tosi paljon kaikkea, että jos mikä tahansa seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen liittyvä asia mietityttää, niin sinuiksi.palvelussa on, hyvää materiaalia, niin siellä on tämmöinen vulvallisten ihmisten turvaseksiopas myöskin, josta voi lukea ihan oikeaa ja asiallista tietoa siitä, että...
Mutta ei kannata lukea mistä oppikirjasta, että miten harrastat naisena seksiä naisten kanssa, koska sen sä voit tietää ihan vasta siinä, kun sä oot sen seksikumppanin kanssa.
Kyllä.
Niin ihan keskustella siitä, että mistä se toinen tykkää, että kyllä. Mistä on oppikirjassa, että voit tietää, että mistä se toinen tykkää.
Nimenomaan, just näin. Mutta se, että jos sua asiaa kiinnostaa oikeasti noin niin teknisessä mielessä, niin menepä sinne. ja oikeasti, tää on ihan oikeasti, esimerkiksi turvaseksiasia on sellainen, mistä on tosi vaikea löytää tietoa. Eli jos ei ole niin kuin tuttu tämmöisten eri vähemmistöjen palveluiden kanssa, niin voi olla tosi vaikea löytää tietoa siitä, miten turvaseksi toimii kahden vulvallisen ihmisen välillä. Joten niin kuin sillai, että esimerkiksi tämä palautuu ihan sit myös siihen meidän niin kuin nykypäivän seksuaalivalistukseenkin, mitä annetaan vaikka kouluissa. Mutta tosiaan, kuten Vilmakin sanoi tuossa, niin ja eräs toinen fiksu ihminen, jonka kanssa asiasta juttelin eilen, kun mä kysyin, että oli silleen, että niin, että mikä se nyt aina on niin ihmeellistä siinä, että miten nyt sitten kaksi vulvallista ihmistä harrastaa seksiä, niin sitten tämä fiksu ihminen sanoi mulle, että no, että sitä voisi kysyä niin kuin siltä kysyjältä, että jos sulla olisi, sä näet oikein viehättävän naisen, niin mitä sä haluaisit tehdä hänen kanssaan? Että tavallaan sehän on niinku, se on hyvin niinku subjektiivista sekin. Ja ehkä sille yleisesti just niinku täytyy kans todeta, että kun tutkii seksuaalivähemmistöä historiassa, niin siinä tulee aina niinku, aina joutuu miettimään myös niinku sitä pornografiaa, että vaikka kuinka haluaisi jotenkin puhtaan jotenkin silleen, niin kuin lähestyä silleen hyvin niin kuin ilman mitään pornografisia konnotaatioita, niin se on kuitenkin niin kuin osa sitä diskurssia ja sitä, että miten seksuaalivähemmistöstä ajatellaan. Että tavallaan se, miten niin kuin muut tai miten heteronormatiivisesta näkökulmasta katsottuna niin kuin homoseksuaalisuutta katsotaan, niin siihen saattaa liittyä hyvin jotain pornografista myöskin ja niin kuin, mielikuvia ja tämmöistä. Ja sitten taas toisaalta se, että niitä niin kun seksuaalivähemmistöjen tutkimista menneisyydessä ei voi myöskään niin kun, tavallaan sitä ei saa niin kun torpata tai välttää siksi, että heti, että no toi on jotain pornon tutkimista. Mm. Että tavallaan että sehän on niin kun, myös semmoinen niin kun valittu asenne, että jos valitsee katsoa kaikkea seksuaalisuuteen liittyvää pornografisena, niin kuin joskus kyllä. On kuitenkin historian tutkimuksessa tapahtunut, että kun joku tutkii jotain niin kun, seksuaalisuuteen liittyvää aineistoa, niin sitten sitä niin kun, ajatella heti, että toi on tämmöistä pornografian tutkimusta.
Joo.
Että siinä on, se ei ole niin kun, ongelmaton tutkimusala.
Niin, tähän loppuun vielä. Me ei yleensä ole mitään suosituksia liittyen jakson teemaan. Mutta mä voisin sanoa 3 tuollaista lesboelokuvaa, mitkä mä haluaisin mainita. Ei liity keskiaikaan, mutta no ensinnäkin tää korealainen Handmaiden. Se on tosi hyvä. Sitten tämmönen kuin The Favorite, mikä siis sijoittuu 1700-luvulle. Se on myös hyvä, kannattaa katsoa. Ja sitten tämä nuoren naisen muotokuva, mistä mä silloin siinä QT-jaksossa mainitsinkin, suosittelin siinä. Niin
Ja oliko nyt niin, että me ei oteta kantaa niiden niinku historialliseen eksaktiuteen, vaan otetaan vaan kantaa, että ne on hyvin lesboelokuvia.
Joo, tai siis... varmaan niihinkin liittyy paljon siis ihan semmoista perusteltua kritiikkiä. Et varmaan mä luulen, että aika monia tämmöisiä kuvauksia vaivaa se sama, että niitä niin kun lähestytään siitä samasta, semmoisesta heterokeskeisestä tavallaan niistä konventioista käsin. Että ehkä siinä on just niinku näissä naisten välisissä, niin niissä on ehkä enää sellainen tirkistelevä.
Joo.
Mutta en mä tiedä. Voi olla, että se on myös just se, että kun kulttuurissa että nainen nähdään silleen erottisempana, niin sitten
se tuntuu automaattisesti tirkistelulta.
Niin, tai että niistä, naisten välisessä seksikohtauksissa esimerkiksi ne on jotenkin sensuellimpia tai jotenkin tälleen niin kuin herkempiä tai jotain.
Joo.
Mutta mä en tiedä. Kertokaa jos.
Niin, kattokaa itse ja kertokaa mun mielipiteeni.
Onko sulle jotain?
Mulle ei itse asiassa ole. Mä oon nyt tosi huono tässä. Mä en osaa antaa mitään lesbiä lesboelokuvaa.
Onko jotain vinkkejä? Muita?
No ei, mä suosittelen vaan tutustumaan. Mä oon lesbiä, asiallista tietoa pitää lukea. Siinä on 1.fi. Sieltä löytyy tietoa. ei, mutta mä oon oikeasti sitä mieltä, että seksuaalikasvatuksessa pitäisi paljon enemmän puhua myös eri sukupuolten välisestä seksistä, ja se on kuitenkin tosi peniskeskeistä edelleen. Et just se, että niin kun oikeasti ihan silleen, hyvinvoinnin ja seksuaalisen turvallisuuden kannalta tai seksuaaliterveyden kannalta olisi hyvä puhua myös siitä, että miten naisten välisessä seksissä huolitaan turvaseksistä ja miten niin kun, mitä siihen liittyy. Noin niin kun, seksuaaliterveyden näkökulmasta.
Joo.
Joo, mutta tosiaan nyt on Pride-kuukausi ja tämän jakson merkeissä me halutaan toivottaa meidän podcastin puolesta erittäin ihanaa ja aurinkoista Pridea teille kaikille kuulijoille. Ja tätä jaksoahan voi vaikka vinkata eteenpäin sellaisille ihmisille, jotka ei ehkä muuten kuuntelisi meitä, mutta voisi olla just kiinnostunut nimenomaan tästä teemasta. Tämä oli taas aika rönsyilevää ja monipolvista, mutta kiitos kun jaksoitte kuunnella.
Joo, ja laittakaa ihmeessä vaikka palautetta tai viestejä Instagramissa. Sieltä löydetään näitä kidutetut neitsyöt. Tai laittakaa meidät seurantaan. Ja sitten seuraavaksi me palataan, ainakin toivottavasti pian, niin vierailijajakson merkeissä. Eli meillä on siis oikeastaan 2 vierasta tulossa.
Joo.
Jännät paikat.
Kyllä.
Eli pysyhän kuulolla.
Yes, kiitos.
Kiitos, moikka.
Moi moi.